Yohane chipaturo 8. Kweni Yesu wakaruta kurupiri rwa maolive, na mlenjirenji Yesu wakizaso kunyumba ya chiuta ndipo bantu wose wakiza kwa iyo. Ndeura iyo wakakara pasi na kuwasambizga. Vamanyi marango pamozi na wafarisi wakiza na mwanakazi uyo wakakoleka wakuchita ulewe. Ndipo pakumika pakati, pakati kwa Yesu.
Musambizga. Mwanakazi uyu wakoleka paulevi. Sono Mozesi wakatilangula mbalango kuti mtu wanjeura wakwenua kuti watilike na malibwe. Sono kasi imwe mkutiuri.
Wakaiwa ichi kuti wa muyezge, makuti wasange chifukwa chakuti wa mtundule nacho. Kwene Yesu wakakotama na kulemba pasi na munu wake. Para wakarutira kumfumba, Yesu wakinuka, ndipo wakati kwa iwo.
Rekani uyo wandanangepo, ndiyo wadange kumponya na libwe.
Ndipo wakakota maso na kulemba pasi na munwe wake. Kwene wakati waplika ichi, wakafumapo yumoza kwamba kubarara barara. Paumaliro, Yesu wakakarayeka na mwanakazi uyo wakimidhi apantazi pake. Yesu wakinuka, wakamfumba mwanakazi wakati.
Wa mwanakazi, wantuvara wali nkuu. Kasi kulije na yumoza wakukupa murandu.
Iyo wakati.
Na yumoza fumu.
Ndipo Yesu wakati.
Nangandine kuti nkukupa murandu chara. Rutanga. Ndipo ureke kunangaso.
Yesu wakayoyaso.
Ine ndine ungweru wacharu.
Ndeura wakatiso.
Yose yokundirondezga ine. Kuti watu wendenge mchisi chara. Kweni watu wawenge na ungweru wa umoyo.
Sono wafarisi wakati kwa iyo.
Sono iwe ukujibanigizira ukaboni weka. Kweni ukaboni wako ngwawaka.
Yesu pakuzgora wakati kwa iyo.
Nanga ukujibanigizira ukaboni ndeka. Ukaboni wane ngwa uneneso. Chifukwa nkumanya uko ndiri kufuma na uko nkuruta. Kweni imwe mulije kumanya uko nkafuma na uko nkuruta. Imwe mukweruzga kwa kuyana na untu. Ine kuti nkweruzga muntu chara. Kweni nanga nkweruzga, keruzgiro kane nka unenesko. Chifukwa kuti nkweruzga nde kachara. Kweni pamoza na wadada au wakandituma. Mumarango ginu mulikulembeka mazgu kakuti. Para wakaboni wawiri wakuzomelezgana pa icho wakuyooya. Ipo ncha unenesko. Ine mkujipanikizgira nde kaukaboni. Ndiposo wadada au wakandituma nao wakundipanikizgira.
Ndeura wakati kwa iyo.
Kasi wawuso waringhu.
Yesu wakawazgora wakati.
Ine kuti mkundimanya chara nesi wadada. Mundimanyenge ine mbanyi mwabamanya na wadada uwo.
Yesu wakayoya mazu aga para wakasambizganga mnyumba ya chiuta. Muchipinda icho wakawikanga mabokosi vya kupereka. Kweni na yumoza wakamkora chara, chifukwa nyengo yake ikawa indafike. Yesu wakatiso kwa iwo.
Ine nkuruta, ndipo mwamu kundipenja. Kweni mwamu kufikako chara uko nkuruta. Ndeura muti mufwenge muzakwa nanga zinu.
Ndeura Wayuda wakafumba wakati.
Kasi wamu kujikoma yeka, apo wakuti uko nkuruta ine kuti ima mungizako chara.
Yesu wakapalira wakati.
Imwe muli wapano pasi, ine ndiri wa kuchanya. Imwe muli wacharo ichi, kweni ine kuti ndiri wacharo ichi chara. Ndicho chifukwa ndangu mparirani kuti, muti mufirenge muzakwa nanga zinu. Mufirenge muzakwa nanga zinu, usange mkureka kugomezga kuti ndine mwene uyo.
Ndeura wakati kwa iyo.
Iwe ndiwe njani.
Yesu wakawazgora wakati.
Ine ndine mwene uyo ngandi umwa ndagumparirani pa kudanga. Ndiri na vinandi vyakuti ndiyowoye na zaimwe na kweruzga. Kweni uyo wakandituma ine ngwa kuneneska. Ndipo ngupara kucharu ivyo iyo wakandiparira.
Vandu wala kuti wakapulikisika chara kuti Yesu wakayoyanga vyawiske. Ndeura Yesu wakati.
Para mwatumphusa mwana wa muntu. Ndipo mwiza mkumanya kuti ndine mwene uyo. Mwiza mkumanya kuti ine nkuchita kantu pande kachara. Kweni kuyooya ivyo wadada wakandisambizia. Uyo wakandituma walipamoza nani. Ndipo walije kundireka ndeka. Chifukwa mazua gose nkuchita icho chikumukondweska.
Apo Yesu wakayoyanga vyene ivi, vantu wanandi wakagomezi kama iyo. Ndeura Yesu wakati kwa Yuda au wakagomezi kama iyo.
Usange mkukarira mumazgu gane, muti mubenge wasambiri wane nati. Ndeura muti mmanyenge uneneswa, ndipo uneneswa uti umuzgorani vanangwa.
Wakamzgora wakati,
ise tili mpapu ya Abraham, ndipo papo kale tindakalepo vazga wa muntu waliyose. Kasi iwo kungana mulachi pakuyoya kuti muti muwenge vanangwa.
Yesu wakawazgora wakati,
inya nati nkumnenerani kuti yose iwo kuchita uheni ndi muzga wa uheni. Muzga kuti wakukalilira munyumba kwa mirayira chara, kweni mwana ndiyo kalilira kwa mirayira. Ndeura usange mwana wakumzgorani vanangwa, muti muwenge vanangwa nati. Kumanya kuti muli mphapu ya Abrahamu, ndipo uli mukukhumba kundikoma, chifukwa kuti mazukane kalije maro mwa imwe. Ine nkuyoya ivyo ndaviona kwa vadada, kweni imwe mukuchita ivyo mwapulika kuva wisemwe.
Vayuda wakamzora Yesu wakati,
Abrahamu ndi dada witu.
Yesu wakawapalira wakati,
muwenge vana va Abrahamu nati, mpanyi mukuchita ivyo Abrahamu wakachitanga. Kweni sono mukukhumba kundikoma ine, nda muntu ine nda mpalirani uneneso uwo nkapulika kwa chiuta. Abrahamu kuti wakachita ichi chara, imwe mukuchita milimo ya vawisemwe.
Wakamzora wakati,
isa kuti tikababika mulewe chara, tilina dada imozapera ndiyo chiuta.
Yesu wakawazora wakati,
usange chiuta wavenge wisemwe nati, mpanyi mukunditemwa ine, pakuti ngafuma kwa chiuta, ndipo kuti ndilikwiza nde kachara, kweni iyo ndiyo wakandituma. Chifukwa uli mukupulikisa chara ivyo nkuyoya, chifukwa nchakuti mukumanya kupokelera mazgu gane chara. Imwe wisemwe ndi Satana, ndipo mukukhumba kuchita makhumbiro ga wisemwe. Wakawa wakukoma wantu kufuma kumutendeko, ndipo kuti uneneswa walije nawo na nchito, chifukwa mwa iyo mulije uneneswa. Para wakuteta wakuyooya utonthu wake, chifukwa ndi mtesi, ndipo ndi dada wa utesi wose. Kweni chifukwa ine nkuyooya uneneswa kuti mukundigomezga chara. Kasi ndi njani wa imwe uyo wanganipanikizgira ine kuti nkuchita uheni? Usange nkumpalirani uneneswa, chifukwa uri mukureka kundigomezga. Uyo wakufuma kwa chiuta wakupulika mazgu kwa chiuta. Imwe muli wa chiuta chara, ndicho chifukwa mukureka kupulika mazgu gane.
Vayuda wakamzora Yesu wakati,
kasi tukuneneska yaye para tikuti iwe ndiwe Msamaria, ndipo uri na chivanda?
Yesu wakawazora wakati,
ine ndirije chivanda, ine nkuvachindika vadada, kweni imwe mukundiyuyura. Kweni ine kuti nkupenja uchindami wane chara, waliko yumoza pera uyo wakuupenja, ndipo ndiyo wavenge mweruzgi. Inya nati nkumnenerani kuti yose uyo wakukasunga mazgu gane kuti watu wafwenge chara.
Vayuda wakati,
sono tikumaya nati kuti uli na chivani? Abrahamu walikufa, chimi nazo zilikufa, kasi ukuyoyerachi kuti uyo wakusunga mazgu gane kuti watu wafwenge chara? Kasi ndiwe mkuru kuruska sekuru witu Abrahamu mwene uyo walikufa, ndipo zinchimi zilikufa? Kasi iwe ukujizgora kuwa njani?
Yesu wakawazgora wakati,
usange nkuchichindika ndeka uchindamiwane ngwa waka. Mbadada ndiwe wakundichindika au imwe mkuti ndiwe chiuta winu? Ndipo imwe mundawamanye chara, kweni ine nkuwamanya. Usange nkuyowoya kuti ndirije kuwamanya, ipo ndiri mutesi ngandimwe. Kweni ine nkuwamanya, ndipo nkusunga mazgu gawo. Wisemwe Abrahamu wakasekerera kuti wawone zuwa rani, ndipo wakati waliwona wakakondwa.
Vayuda wakayoya nayo wakati,
uchari undafikepo pavirimika makumi wa nkhonde, ndipo kasi ungayoya uli kuti uli kumuona Abrahamu?
Yesu wakati kwa iwo,
inya nati nkumnenerani kuti Abrahamu wandaweko, ine ndiriko.
Penepapo Vayuda wala wakatola malibwe kuti wa mdini Kweni Yesu wakabisama na kufumama mnyumba ya chuta.